Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Това е радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира.
Предстоят ни 30 минути на Семейна вълна. Аз съм Божидар. Останете с нас.
Какво означава думата комуникация? Според речника, в превод тази дума означава общуване или обмен на информация. В нашето мислене комуникацията е по-скоро технически термин, свързан с медиите.
Днес ние ползваме немислимо сложни комуникационни системи, за каквито на предишните поколения изобщо не им е вълно. Да вземем само мобилните телефони. Ако преди 30 години някой ни беше казал, че ще говорим по телефони без жици, ще си ги носим в джобовите и ще си приказваме по тях, независимо къде се намираме, сигурно щяхме да се изсмеем.
Тук стигаме обаче до един малък проблем. Огромната част от предаваната информация е еднопосочна. Тоест ние постоянно получаваме, гълтаме информация и много рядко връщаме обратно. Представете си какво би си помислил за нас един средновековен човек, който не види да седим с часове вторачени в светещи екран на компютъра, без да отронваме нито дума. През тези часове мозъкът ни поглъща или поглъща единици информация, без да излъчва нищо.
Всъщност, истинска комуникация или общуване има съвсем малко. За съжаление, тази съвременна болест е поразила с най-голяма сила и нашите семейства. От една страна и възрастни деца постоянно биват облъчвани с възможно неотвратителна информация, като порнография и насилие, а от друга – общуването между тях е сведено до минимум, така че родителите не могат да неутрализират последствията на това облъчване.
Затова, скъпи приятели, днес решихме да обърнем внимание именно на общуването в семейството, на обикновеното разговаряне. Защо е важно, как да не го пренебрегваме, как да усвоим изкуството на добрия разговор? Ако искате и вие може да добавите своето мнение към него, припомням ви, че очакваме писмата ви на познатите ви адреси. Пловдив 4000, Антим 1 22, звукозаписно студио и електронния ни адрес awr@abv.bg. Практически всички средства за масова информация, индустрията за комуникации предлага на все по-невръстни деца порнография и насилие с нарастващо натуралистичен облик. В резултат, днес се сблъскваме с такова безсърдечие сред децата, каквото дори не сме предполагали, че може да съществува. Това до голяма степен обяснява защо е толкова трудно да възпитаваме децата си в този объркан свят.
Нека цитирам един от най-известните християнски автори на книги за семейството и децата – Джеймс Добсън. Той пише: «Стигнал съм до заключението, че натрупването на богатство, дори ако беше възможно за мен, не е достатъчно сериозна причина да живея. Когато дойде краят на живота ми, само след 1-2 мига космическо време, аз ще трябва да погледна назад, където ще искам да открия, че съм оставил след себе си нещо по-съществено от къщи, земя, коли, акции и облигации. Славата също няма вечна стойност. Аз бих счел земните си дни за пропиляно време, освен ако не оставям след себе си едно любящо семейство, ако не съм влагал постоянно от себе си в живота на други хора и не съм се стремил сериозно да служа на моя Бог. Нищо друго няма особен смисъл и определено нищо друго не заслужава да го защитавам».
Това постоянно влагане от себе си в живота на други хора, за което говори Добсън, ясно показва какви усилия са нужни, за да се изгради ефективно общуване в семейството. Сигурно, скъпи приятели, сте попадали на идеално поддържани луксозни домове, където сте се чувствали като в гробница. Обитателите му се интересуват единствено от професионалната и обществената си кариера и нямат никакво време да общуват помежду си или с децата си. По правило, тези деца тръгват по лоши пътища. Майката и бащата в такъв дом имат дълбоко неправилно разбиране за това какъв вид сигурност трябва да осигурят на децата си. Те са се посветили на погрешни ценности.
Казано по-простичко, ако искате да инвестирате в семейството си, ще се наложи да се лишите от известни финансови облаки. Това може да означава някой друг да ви изпревари в повишаването в службата, да загубите клиенти, да карате стара кола, да ходите на почивка само на къмпинг или да оставите научните книги и списания да събират прах. Сигурно сега си казвате, не е задължително. Колко много хора успяват да съчетаят прекрасно кариерата с семейството. Просто е нужна добра организация. Тук бихме могли да поспорим, скъпи приятели. Обикновено, прекрасното съчетаване на двете неща означава само едно – пренебрегване на семейството, прехвърляне на отговорностите за децата на баби и дядовци, външен блясък и добър имидж, но не е истинска семейна връзка.
Разбира се, уважаеми слушатели, вие може да не мислите така, затова ви напомням, че с удоволствие ще включим ваши мнения в предаванията си, стига да ги споделите с нас. Нека сега обаче минем от общите приказки към конкретни неща. Мисля, че не е нужно повече да се убеждаваме, че общуването е необходимо. По-добре нека зададем въпроса как да направим така, че да общуваме успешно. Има ли някакви комуникационни тайни, да ги наречем, за правилно общуване между членовете на едно семейство?
Всъщност, нека припомним едно от основните положения в психологията на общуването. Общуването се състои от три елемента – говорител, послание и слушател. Говорителят е този, който има да съобщи нещо, носителят на информацията. Посланието е съобщението, което се предава. То носи както информацията, която говорителят иска да предаде, така и някаква неизбежна емоционална окраска. Тази емоционална окраска понякога доминира над самото съдържание, започва да живее собствен живот и понякога може да доведе до съвсем неправилно тълкуване на посланието. Слушателят е този, който получава посланието, разшифрова го и се стреми да го разбере.
Повечето проблеми в брака могат да се обяснят именно с лошото общуване, с някакъв срив по трасето между тези три елемента. Когато мъж и жена, например, се оплачат, че непрекъснато се карат, това означава, че на практика те не общуват. Ако една жена каже «Той не ме разбира», това означава всъщност, че думите й не стигат до нейния съпруг. Чували ли сте изнервени родители да крещят на детето си? «Абе ти тъп ли си или какво? Не разбираш ли какво ти говоря?» Подобни думи ни кара да се запитаме кой всъщност е тъпият в случая. Да не говорим, че нараняват самочувствието на детето. С други думи, майки и татковци, ако вашето дете ви гледа неразбиращо, с отсъстващ поглед, когато го наставлявате, бъдете сигурни, че вие, а не то, има проблем с комуникацията.
И така, скъпи приятели, правилното общуване с семейството се подчинява на пет основни принципа. Те не са нито сложни, нито невъзможни за приложение. Спазването им спестява безчет проблеми и създава хармонични, сърдечни отношения между съпрузи, между родители и деца, между семейство и роднини.
Кои са тези принципи, ще чуете след малко. Припомням ви, че нашият телефон е отворен за вас 24 часа в денонощието. Номерът ни е 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Не смените честотата. Продължаваме след минути. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I wanna let it show. Whoa. Ето ни отново. Аз съм Мира, вие слушате Радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Днес с Божидар говорим по темата за общуването в семейството. Кои са основните принципи на правилното общуване?
Първият от тях е много прост. Бъдете честни. Този принцип е извлечен от Библията. В посланието до Ефесяните 4 глава 25 стих четем. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете с ближния си истина, защото сме части един на друг. Една от причините за разпад на семейството е именно липсата на честност. Това естествено води до липса на доверие. Хората сякаш се страхуват да споделят какво мислят и чувстват наистина.
Ето един прост пример. Имате най-добри подбуди, искате да направите другия щастлив. Затова скривате истинското си мнение по даден въпрос. Това е най-често срещано в периода на ухажването и първите години на брак. Тя харесва романтични филми, а той екшени. Но тъй като иска да изглежда романтичен в нейните очи, казва: колкото и да ти звучи странно, скъпа, аз не обичам екшени. Честна дума, предпочитам женски филми. И са заклятнически и смигва: не казвай това на приятелите ми, моля те, ще ми се смеят. И тя е страшно щастлива, че е попаднала на едно прекрасно изключение сред мъжете.
Колко дълго обаче може да се поддържа тази неискреност? В крайна сметка човек може да гледа филми, които не понася само до известни граници. После започва инстинктивно да се бунтува. И тогава идва ред на неприятните изненади. Когато истината излезе наяве, основите на взаимоотношенията са застрашени. Не защото харесват различни филми. О, не. Това си е съвсем нормално. А защото доверието помежду им намалява. Започват съмненията. Кой знае още за какво ми е лъгал? Кой знае още за какво се преструва? Различните вкусове за филми все пак са древен проблем, който едва ли би довел до развод, но важен е принципът. Когато партньорът или децата усетят, че лъжим за малки неща, спират да не се доверяват и за големите. Така над общуването семейство надвисва черния облак на подозренията.
Лошото е, че освен мнението, мислите си, ние понякога крием и чувствата си. Разстроени сме от нещо, но когато другият ни попита какво има, ние машинално отговаряме: а, нищо. Мъжът пита: защо плачеш? А жена му подсмърча: няма нищо, не се притеснявай. И естествено започват съмненията. Дали не плаче заради мене? Дали не плаче заради друг мъж? Дали не крие нещо от мене? Дали не е болна от лоша болест? И това безвъзвратно отрави общуването.
Вторият принцип, също извлечен от Библията, гласи: гневете се, но без да се грешавате. Това е цитат от посланието на Ефесяните, 4 глава, 26 стих. Много хора смятат, че гневът е грях и със всички сили се стремят да го потискат. Други пък изпадат в обратната крайност. Дават воля на гнева си до такава степен, че се грешават, т.е. нараняват другите.
Гневът сам по себе си не е грях. За него може да има основателна причина. Исус също се гневи. Гневът се превръща в грях, когато не се справим своевременно с него и го излеем по неправилен начин. Често той се трупа с години и накрая се стига до кабинета на психиатъра. Всъщност гневът е тясно свързан с непростителността. Вместо да простим и забравим, ние трупаме гнева старателно в сърцето си, дори го опаковаме, вакуумираме го, но не го изхвърляме. Той си тлее там с години и накрая избухва във възможно най-неподходящия момент и по възможно най-неподходящия начин.
Решението на този проблем е много просто. Дава го апостол Павел същия стих. Посланието до Ефесяните, 4 глава, 26 стих става въпрос. Слънцето да не ви залязва в разгневяването ви. Тоест, разрешавайте проблемите си веднага, не оставяйте другите в невидение, не ги карайте да гадаят какво ви е. Поставете проблема на масата и го разрешете без забавяне, с любов.
Да си признаем честно, понякога поводите за гнева ни са плод единствено на нашето въображение. Просто тълкуваме неправилно изказване или действие на другия, влагаме в тях смисъл, който той изобщо не е имал намерение да влага. Обаче като пристъпим към обсъждането му веднага, това се изяснява бързо. Преди да сме прекарали мъчителни безсънни нощи в озлоблени и гневни сълзи, ох, той сигурно вече не ме обича, ох, на нея и прави удоволствие да ме унижава и прочи.
Тук само ще вметнем, че много често причина за гнева е нараненото самолюбие. Самосъжалението е един от най-сладките грехове. Горкият аз, горката аз. Това е рефрен, който милиони хора си повтарят по няколко пъти на ден и така сами се държат здраво в капана на гнева. Такива хора постоянно изискват от другите, дават много малко или направо нищо. Вечно са недоволни и винаги имат повод да се разсърдят. Общуването с такива хора е истинско мъчение, а най-парадоксалното е, че и те самите не са щастливи. Колкото повече внимание и грижи получават, колкото повече околните се съобразяват с тях, толкова по-измъчени и неразбрани се чувстват те.
Трети принцип на общуването. Не давайте място на дявола. Това отново е цитат от 4 глава на посланието до Ефесяните от следващия 27 стих. Принципът «раздели и владей» не е измислен от римските цезари. Негов автор е Сатана. И той го е приложил най-напред в семейството. За съжаление продължава да го прилага много успешно и днес. Спомнете си още Адам и Ева, жената, която ти ми даде. Сатана е сплетник. Той постоянно се мъчи да намери пролука между вас, да създаде пукнатина, която постепенно да разширява и дълбае, докато разруши семейството ви. Един от най-простите методи, които използва, е, например, вечната заетост. Всеки работи своята си работа, има своите си проблеми, своя си кръг от приятели и колеги, своето си хоби. До момента, в който членовете на семейството се оказват просто едни съквартиранти.
За такива съквартиранти не е никакъв проблем да се разделят. Те не изпитват нищо един към друг. Лекарството срещу тази опасност е специално. Нарочно време за общуване. Да, това изисква жертви от страна на всички, но още в началото казахме, че инвестицията в семейството изисква отказ от някои други инвестиции. Може да се наложи бащата да се откаже от излизане с приятели или служебен ангажимент, или майката да жертва любимия си сериал или предаване. Или децата да оставят за малко айподите и игрите. Но жертвите си заслужават. Семейството продължава да е живо в пълния смисъл на думата.
И още едно важно нещо. Нека събирането на семейството да не става само когато има проблеми. Така идеята за събиране винаги ще носи негативен оттенък. Събирайте се заедно и за да празнувате. нова работа, успешно завършена учебна година, нова кола. Поводи винаги ще се намерят.
Четвъртият принцип на общуването, формулиран от апостол Павел, е: никаква гнила дума да не излиза от устата ви. Посланието до Ефесяните, 4 глава, 29 стих. С други думи, колкото и да сте ядосани, не си позволявайте да изливате гнева си под формата на обидни квалификации, удари под кръста, т.е. по слабото място на другия, злобни забележки и прочее. Не преглъщайте ядните думи, а просто ги трансформирайте. Ето един прост пример. Мъжът се прибира уморен от работа и вижда, че вечерята още не е готова, а той е гладен като вълк. Естествено, на устата му е да изригне порой от гневни думи. Но вместо оскърбително и заповеднически да попита на висок глас: мога ли да знам защо няма нищо за ядене още? По-добре е да каже: скъпа, нека ти помогна да направим вечерята по-бързо, защото умирам от глад.
Струва ли ви се трудно? Ами, опитайте, скъпи приятели, наистина изисква доста самодисциплина и тренировки, но резултатите си струват, защото обикновено злобните думи не предизвикват нищо друго, освен ответен удар от злобни думи. И колелото се завърта по надолнището с такава сила, че нищо не може да го спре.
Стигнахме до последния, пети принцип на правилното общуване. Но преди да чуете кой е той, ще послушаме музика. Припомням ви, че ако сте пропуснали някое наше предаване или просто искате да го чуете още веднъж, може да го направите в нашия сайт awr.org или на страницата ни във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Аз съм Божидар, това е Семейна закуска. Продължаваме след малко. Escapes from heaven and world's end. Breathe the dream within, the mystifying which rumble and spin. Suspend. Семейна закуска продължава. Аз съм Мира, днес Божидар обсъждаме принципите на правилното общуване в семейството, извлечени от вечните принципи на Библията. Стигнахме до последния пети принцип, който гласи просто
и слушвайте се. Звучи наистина свръх просто, но и в същото време е свръх важно. Защото ако не изслушате човека срещу себе си, няма да разберете какво иска да ви каже. А като не разберете какво иска да ви каже, няма да можете да му отговорите адекватно. С други думи, общуване няма да се получи.
Всъщност, именно липсата на изслушване в семейството е основният източник на доходи за психотерапевтите, скъпи приятели. Не е ли така? Какво прави психотерапевтът? Слага ви на кушетката или на стола срещу себе си и ви кара да говорите. И вие говорите, а той кима с глава, вмята по някой въпрос и накрая ви казва три изречения с напътствия. И вие се чувствате облегчени, щастливи и доволни. Защо? Защото са ви слушали внимателно. Разбрали са проблема ви и са ви показали, че той е разрешим.
Е, защо не го правим помежду си вкъщи? Не, че имаме нещо против психотерапевтите, не ни разбирайте погрешно. Просто понякога си натрупваме излишни проблеми, само защото не се изслушваме. С две думи, общуването в семейството се свежда до три нужди.
Нужно е да си говорим.
Нужно е да се изслушваме.
И нужна ни е силата на Христос, за да не се уморяваме да правим това.
Скъпи приятели, надявам се, че не сме ви разочаровали, като ви предлагаме толкова прости формули. Но, както е известно, простите неща работят най-успешно.
Бъдете здрави, очакваме ви отново на закуска следващата сряда по същото време на същата честота.
Чуваме!